BBC'n mootummaa Burundii tiin irratti waliigaluu dadhabde biiroo achi qabdu cufatte. Mootummaan Burundii BBC 14 hojii dhowwuuf balleessatti mure. Akka qabsaa'otii miidiyaa jedhanitti Burundiin amaluma wacaqasuu nam dhoortaaniin tanu hojjechuu jirtee jedhu Mohaammed Yuusufitti Nairoobiin erge.
Gareen walabummaa miidiyaaf qabsaa'u Reporters Without Borders BBC'n waajjira isaa Burundii keessaa cufuu isaatiin walabummaan pirasii biyyattii akkaan na yaaddessee jira jedha. BBC'n waajjira isaa Burundii cufuuf kan dirqame erga aangawoonni biyyatti hojiinsaa akka itti hin fufne baatii caamsaa bara 2018 keessa ugguran akka kaasan amansiisu erga dhabee booda. Burundiin kana dura eeyyama raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii ittiin gamasitti hojjetu rarraastee jirti. Hoogganaan Reporters Without Borders kan damee Afrikaa Amaud Frojer akka jedhanitti miidiyaaleen kun cufamuun filannoo Burundii dhufaa jiru dukkaneesse. Falmii wal'aa geggeessamaa jiruuf yeroo xumuraa ta'uusaati kun. Filannoo rakkoo hin qabaanne ta'a egaa. Sababiin isaas sagaleen mormii, sagaleen qeeqaa, sagaleen namoota dhuunfaa innaa adeemsa filannoo waan hin jiraanneef gaazexeessonni dhuunfaa kan Burundii keessaa martinuu doorsisamaa jiru jedhan. Torban darbe qaamni dhimmi miidiyaa to'atu gaazexaa torbaniin maxxanfamee bahu Iwaaku jedhamu sababa maqaa gabaasa sirrii hin taane gabaase jedhuun cufee jira. Iwaakuuf gaazexeessaan hojjetullee erga adoolessa bara 2016 qabee achi buuteensaan beekamin jira. Baatii waxabajjii keessa qaamumti qajeelfama miidiyaa baasu kun Raadiyoo Fraans Intarnaashinaal jedhu qabsaa'ota mirga Burundii haasofsiiste jechuun akka ugguramu doorsisee jira. Luis Mugde Human Rights Watchitti daayirektara Afrikaa Waaltaati. Gaazexeessonni hedduun haleellaan nurra ga'a jedhanii sodaachuuf jecha biyyattiidhaa baqataniiru. Jaarmoliin mirga namaas aangawoota biyyattii qeeqanii jiran. Dargaggoonni paartii biyya bulchuu kan Imbooneeraa Kuree jedhaman immoo mormitootarraan dararaa ga'aa turanii jedhan. Burundiin erga bara 2015 pirezidaant Piyeer Nkurunziza kan qeeqxonni faallaa heeraati jedhanii fi dorgommii marsaa sadaffaaf erga isaan dorgomanii qabee jeeqama keessa jirti. Lammiiwwan Burundii 300,000-350,000 ta'an biyyattiidhaa baqataniiru. Nibitikeega Siriyaawukee miidhamtoota siyaasa Burundiif abukaatoodha. Paartiin biyya bulchu biyyattii irratti olaantummaa agarsiisuudhaan nama samormu kamiinuu hacuucaa jira jedhan. Dhimmi ijoon amma waaltaaleen Burundii keessa jiran martinuu dantaa paartii biyya bulchuu tajaajilu. Keessumaa waaltaan murtii haqaa hojiin hojjetutti hedduun gadda. Sababaan isaa namoonni humnootiitti kanagaan ajjeefamaa jiru. Aangawoonni murtii haqaa ennaa tokko tokko haasaa jibbiinsaa ennaa dhiyeessan dhagahamu. Hojii isaanii akkasii kanaaf kan gaafatu qaamni tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kan uummata 10,000,000 qabdu Burundiin baatii caamsaa waggaa dhuftu filannoo geggeeffatti jedhamee eegama.